Ten výběr daní byl zajišťován takovým způsobem, že vždycky se udělalo výběrové řízení na správu určité oblasti, dejme tomu nějakého okrsku nebo kraje. A to výběrové řízení probíhalo obálkovou metodou. To znamená, že jednotlivci se nabízeli, že odvedou do císařské pokladny tolik a tolik za to, když jim bude svěřen výběr daní v té určité oblasti. Samozřejmě optimální bylo, aby ten člověk měl sám dostatek majetku, aby to když tak mohl zaplatit ze svého, pokud ty daně nevybere. Takže vlastně ručil svým majetkem. Takže tak to vlastně získal nebo si koupil to právo na výběr daní v určité oblasti. A potom prodával dalším výběrčím ta jednotlivá výběrčí místa. Zase podobně stejným způsobem, kdo zaplatí víc za tento most nebo za tuto bránu. Dnes myslím, že takovýto systém nazýváme mafiánský. Outsourcing. Z hlediska koncového poutníka nebo obchodníka tak neexistovalo žádné odvolání, protože vzepřít se zaplatit daně na tom daném místě, to byl zločin, za to se mohlo jít až do vězení. Pak je tu také politické hledisko. Římská moc, zrovna v Palestině, Palestina bylo okupované území v tomto smyslu, takže samozřejmě ta římská moc nemohla fungovat bez výběru daní. To byl jeden ze základních nástrojů. To znamená, ten, kdo daně vybíral pro okupanty, tak nebyl nikdo jiný než kolaborant. A dokonce profesionální, žádný spolupracovník, ale řádně placený zaměstnanec, zapojený do celého toho systému okupační moci. Takže ta nadvláda Říma byla nemyslitelná bez pomocníčků, jako byli celníci. Takže stručně řečeno, Zacheus byl, on nebyl celník, on byl vrchní celník. On měl na starosti minimálně oblast Jericha, ale možná i větší oblast. Takže se zde potkáváme s finančníkem, možná bychom řekli lobbystou, zároveň tak trochu mafiánem, ale všechno v mezích zákona, a také ještě k tomu říznuto estébákem. Takže takového člověka tady máme. Ježíš se s ním setkává, ba dokonce Ježíš probudí jeho zájem. Jak se vám takový člověk líbí? Sympaťák. Chceme se s takovými lidmi setkávat, mít s nimi osobní kontakty, aby ostatní věděli, že s nimi spolupracujeme. Kazatel běžně chodí za takovými to lidmi domů na duchovní návštěvy, že nevyvolává to žádné podezření, je to všechno v pořádku. Jericho bylo v Ježíšově době jedno z nejbohatších měst v Palestině. Bylo v příjemné vzdálenosti od hlavního města, od Jeruzaléma, takže jeruzalémská smetánka, včetně krále Heroda, tam měli své odpočinkové rezidence, královský palác a domy nebo vily kněžské hierarchie jeruzalémské. A zde, tedy v tomto městě bohatém, máme na velmi významném a kompromitovaném postu Zachea. Aby toho nebylo málo, Lukáš nám zachovává i jeho jméno, které znamená něco jako čistý. Takže si můžeme představit vrchní celník, pan Čistec, malé postavy, ale o to větších zájmů. Malé postavy, to znamená podle komentářů, že byl menší než 150 cm. Obdivuji, že Ježíš takovéhoto člověka zaujal. Představte si evangelistu, který chce evangelizovat tento typ lidí. Co musí dělat? Jaký musí být, aby zaujal Dalíka a další naše postavy, kteří si zvlášť na něj půjdou se podívat, aby získali osobní dojem. Co to je za člověka? Ježíš zaujal i takovéto lidi. Přitahoval je. Čteme, Lukáš to říká velice stručně, že Zacheus chtěl vidět Ježíše proto, aby zjistil, kdo to je. Když jsme si teď vylíčili, co to je vůbec za člověka, tak je mi jasné, že to musí být člověk, který má čuch na lidi. V lidech se vyzná, umí v tom chodit. A on si chce Ježíše očíhnout na vlastní oči. Je malý, leze na strom, ta moruše asi nemá žádný vysoký kmen, větví se v celku nízko nad zemí. Dost bylo o Zacheovi, pojďme se podívat na Ježíše. Příběh totiž poskytuje jedinečnou možnost poznat Ježíšův vztah ke světu lidí mocných, vlivných a skorumpovaných. Jaký byl Ježíšův vztah k těmto lidem? No, když to bych to měl říct rovnou, tak Ježíš se před těmi svými soukmenovci vlasteneckými naprosto znemožnil. On přitom mezi svými učedníky má lidi, kteří jsou zapálení vlastenci, i dokonce extrémní radikály zvané zéloty. I z nich má některé své učedníky. Ježíšova slova leckdy vyznívají politicky, když mluví o Božím králování, což je jeho hlavní téma, tak je nemožné v tom nečíst ten politický kontext, protože oni žijí pod vládou cizího císaře. A najednou Ježíš se chová takto. Stálo mu to vůbec za to? Tenhle kolaborant, který si ho chce jenom tak trochu okouknout, má s ním Ježíš ztrácet čas? Navíc víme, že v tu chvíli on především míří do Jeruzaléma. A víme proč. Ta cesta, představme si Ježíše, který je zaměřen na to, na cestu utrpení. Připravuje učedníky opakovaně. Syn člověka musí trpět, zemřít, být vydán do rukou lidí a potom po třech dnech vstane. A znovu jim to říká, aby je na to připravil. Tato cesta, cesta k utrpení, tak se najednou protne se Zacheovou cestou, která se zdá být cestou radosti. Užívá si života. A když Ježíše potká, má ještě větší radost, než měl předtím. A několik dní na to, poté, co Ježíš odejde z Jericha, bude ukřižován, tak najednou i on zjistí, s kým se to zapletl. S problematickou osobou. Člověkem, který byl popraven veřejně za politické názory, protože jeho provinění zní Ježíš Nazarecký, král židovský. Takového je třeba zabít. Takže nakonec i Zacheus tím setkáním pozná, jak ta jeho cesta radosti se vlastně stává také cestou směřující k utrpení a možnému pronásledování. A Ježíš mu řekne, dnes chci být tvým hostem. Tak to překládá slovo na cestu. Možná i dneska ta slova můžou znít trochu neslušně. Někoho potkáte ve městě a on vám řekne, dnes chci být tvým hostem. Ale to jsme my, barbaři v Evropě, na předním východě ve starověku, pohostinnost, to je vysoká hodnota. Pohostit návštěvu, no na to si člověk udělá čas aspoň 2-3 hodiny. Možná i sáhne hluboko do kapsy, aby dal to nejlepší. A bude tomu člověku, udělá všechno pro to, aby ten člověk se u něho na návštěvě cítil dobře. Jenže, abych já mohl někoho pozvat a pohostit, no tak to v tom případě se ale nemůže pozvat sám. To je problém. Když se někdo pozve, tak v tu chvíli už není možné být pohostinný. To je vlastně velmi neslušné, to, co Ježíš tady udělal. Takže Zacheovi znemožnil být dobrým hostitelem, protože mu nedal ani šanci, aby ho pozval. Takže Ježíš je velmi neskladný člověk, vlastně dost problematický. Když přemýšlím, jak to ten Lukáš líčí. Lukáš je mistr zkratky, je to velice stručné vyprávění, ale máme tady toho výběrčího daní, který se jmenuje Čistec, přitom je to samá špína, je bohatý a vlivný a přitom je to trpaslík. Ono to v podstatě by skoro mohlo být vtipný, ale ale vlastně to jako anekdota úplně nevyznívá. Ježíš podle Lukáše tam v tom Jerichu měl dvě zastávky a dvě setkání na konci předchozí kapitoly 18. Je to první z nich. Uzdravil slepé. A tehdy tam čteme poslední věta 18. kapitoly. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. To bylo ale před 10 minutami. To bylo za 2 rohy Jericha. Tehdy všichni, co to viděli, vzdali chválu Bohu. Co dělají teď? Tentýž Ježíš o pár minut později, o 2 ulice dál, zase nějaké setkání s jiným člověkem a všichni brblají. Co je to za pořádek? To se nedělá chodit k takovému člověku do domu? Ježíš přece byl rabi, on to byl učitel, to byl zbožný člověk. To byl představitel náboženské čistoty. K Zacheovi by nikdo z lidí s tímto postavením rabínů by nikdo vůbec ani by se s ním nebavil a už by vůbec nevešel pod jeho střechu. To se nedělá. Rozmluvte mu to, udělejte něco. Všichni reptají. Úplně opačná reakce. Táž veřejnost, tentýž Ježíš, setkání s dalším člověkem. Zacheus je ale plný nového pohledu na svět. Zacheus se zastavil a říká Ježíši, říká Pánu. Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 4x. Bible 21 překládá, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, to je asi realističtější překlad, ale na druhou stranu on neodíral nikoho osobně, to neď byl on. On prodával ta výběrčí místa, takže to bylo zprostředkovaně, on byl jenom součástí toho systému. A Ježíš na to reaguje, tento dům dnes prožívá své vysvobození. Jsem použil slovo vysvobození tam, kde Ježíš řekne záchrana, tím cizím slovem spása. Spasení přišlo do tohoto domu. Tento dům dnes zažívá vysvobození. A Ježíš k tomu použije takhle důležité slovo, jako spasení. Co tím myslí? Myslí tím, že každý, kdo rozdá polovinu svého jmění, takže je spasen? Nebo s čím to souvisí? Dovolím si vás upozornit na jiné příběhy, které máme v témže evangeliu, kde Ježíš přímo řekne, tvá víra tě zachránila. Ale tady neříká, tvá štědrost tě zachránila, nebo tvé rozhodnutí tě zachránilo. To ne. Takhle přímá ta souvislost není. Prostě konstatuje, že dneska je co slavit. Záchrana přišla do tohohle domu Zacheje, musíme to oslavit. Zvu se k tobě na skleničku. To, že Ježíš rád slavil, to víme z Nového zákona dostatečně jasně. Z čeho byl ten Zacheův dům zachráněn? Z otročiny svým vlastním zájmům. Zacheus doteďka, on je finančník, Zacheus byl doteďka cokoliv udělat pro peníze. Kolaborovat, ztratit přízeň, možná se příbuzní s ním přestali stýkat, nikdo ve městě se s ním nechtěl bavit. Cokoliv byl ochoten udělat pro peníze, ale teď použije peníze pro cokoliv, pro co se rozhodne. Tomu říkám duchovní svoboda. Tak to jedná duchovně osvobozený člověk. Nic v tom příběhu nenasvědčuje, že by ho Ježíš k tomu nutil. Že by mu říkal, Zaché, tak co, jak to vidíš? Ne, nic takového tam není. To je jeho svobodné jednání. Žije ve světě peněz a proto přirozeně jeho vztah k Ježíši se projeví v tom, co je mu nejvlastnější. Kdyby to byl umělec, tak možná něco zaspívá nebo namaluje. Kdyby to byl sportovec, tak doběhne do Jeruzaléma a zpátky v rekordním čase. Ježíš má oči pro problematické lidi, kteří potřebují jeho pomoc. Neváhá se kvůli nim znemožnit, zkomplikovat si situaci, chovat se tak, jak se nesluší. A to ve mně probouzí vděčnost. Jaké máme štěstí, že právě takový je ten Bůh, který si nás našel. Ale chci se dotknout ještě jedné věci. A to sice, jak se to stalo, že někteří křesťané také vlivem tohoto příběhu došli k závěru, že pokání se má projevovat finančně. Jsem zapomněl poslat sbírku, tak to udělám až na konci. Tady se syn Abrahamův vrací k Bohu svých otců a stává se příkladem pro další generace křesťanů. Zjistil jsem, že v pravoslaví je jedna neděle, která se říká Zacheova neděle. Je to ta neděle, která předchází postnímu období. A to právě proto, že Zacheus je příkladem pravého pokání. To, že činil pokání, je vlastně vidět na tom, že rozdal tu polovinu svého majetku. Co by to znamenalo obrátit se jako Zacheus? Představme si člověka, který řekne, já jsem se obrátil jako Zacheus. Co si pod tím představíme? Rozdal polovinu svého majetku? Nebo měří méně než 150 cm? Nebo najdu ho v cibulkových seznamech? Co z toho znamená obrátit se jako Zacheus? Teď zkusím brutálně zjednodušit příběh několika staletí v křesťanské církvi. Zacheovi bylo odpuštěno, proto rozdal peníze. Rozdat peníze znamená získat odpuštění. Jak tyto dvě věci spolu mohou souviset? Zacheovi bylo odpuštěno, bylo mi odpuštěno, proto zaplatím. A najednou tohle se zvrtne do zaplatím, takže je mi odpuštěno. Vlastně vyprávím velice stručně příběh odpustků. Celá polovina dějin křesťanské církve je tím poznamenaná. Výrazně to vybublalo v reformaci, Hus, v podstatě v tu chvíli, když začal vystupovat v roce 1412 proti odpustkům, tak vlastně přišel o podporu arcibiskupa. Do té doby ho arcibiskup chránil, ale tím, že šel proti odpustkům, tedy kšeftování s nimi, tak ztratil poslední záštitu arcibiskupa a krále. Podobně Luther. V čem on se křísnul? Co to bylo o čem byly ty teze, které vyvěsil na konci října na kostel? No to všechno bylo 95 věd a tvrzení týkajících se odpustků. Ten Zacheův příklad se stal normou. Už to nebylo svobodné jednání, už se to čekalo, zvlášť od lidí vlivných a majetných. Jestliže starosta města se stane křesťanem, tak kněží, biskupové mu řekli, no očekáváme, že to dáš najevo tak, aby si toho všichni všimli. A co to znamená dát to najevo, aby si toho všichni všimli? No, tak třeba, podívej se, tamhle máš dva statky, no tak jeden statek dáš církvi. Našel jsem citát z církevního otce Cypriána, to jsme zpátky až ve 3. století, který Ježíšova slova Zacheovi vyložil takto. Pokud Abraham uvěřil Hospodinu a bylo mu to započteno za spravedlnost, pak ten, kdo dává almužnu podle Božího přikázání, má zcela jistě víru v Boha, Jak poznám člověka, který má víru v Boha? No, protože dává almužnu. Chci být člověkem, který má víru v Boha? Dám almužnu. Myslím, že je srozumitelné, to pochopí i lidé bez velkého vzdělání. Chci, aby mě považovali za člověka, který má víru? Udělám to, co je jednoznačné. Takže tato historická lekce, když vykládám tento text, tak mě vede k tomu obzvlášť zdůraznit a být opatrný v tom, že obrátit se jako Zacheus nemůže souviset s penězi. Obrátit se jako Zacheus, myslím, že znamená to, že Ježíš zaujal člověka, který byl v tomto postavení, do kterého se vlastním přičiněním dostal, mafián a kolaborant, člověk zapletený do mnoha nepříjemných věcí, podporovatel systému, který je nezdravý, škodlivý. Ale Ježíš ho zaujal. A setkání s Ježíšem mu změnilo život a naplnilo jeho život radostí. Tou radostí přetékal a svobodně ji projevil. Bohu díky za to, že on hledá lidi, kteří ho potřebují v různých skupinách obyvatelstva. V těch chudých, v těch bohatých, v těch poctivých, zdá se, i v těch očividně zkorumpovaných. A my jsme jeho učedníci. Provázíme ho a jeho působení, zvěst evangelia. A jsme u toho, když Ježíš oslovuje různé lidi, můžeme být u toho, tak jako tehdy Ježíšovi učedníci s ním byli i v této nepříjemné situaci. Teď je čas na to, abychom se společně modlili. Potom poprosím o jednu píseň a potom budeme směřovat k večeři Páně.